қалған бұл көрім, байдасын намыс сілтедім, досына қарсы келмеген алаштай аңғал жұр дедім. Жауына қылыш сермеген қазақтай қайсар ұл дедім, сақ пенен құннан таралып бабама тартқам күлтегі. Найзағай болып намысым, жанымды берем ар үшін, Азия түгіл әлемге жаңғырып шығар даусым. Айбатты болып күн кешем, байрақты елдің бағы үшін, соғысыз майдан ашқандар қазақты мықты танысын.
Оян қазақ, қалғығаның жетер, әлсіреме әз басыңды көтер. Қазынаңды алса қазақтығың бекер, қара көздер қанша асып жатыр жетер. Қазынаңды алса қазақтығың бекер, қара көздер қанша асып жатыр жетер. Тыныштық үшін тек бәрі ұлының дабыл қаққаны, қара көз қарындастардың толастар емес хаттары. Түрмеленіп тексіздер бабамның ізін таптады, түлкідей сойған жымиып жұмысқа көрші қаптады. Келмейді жүнсіз шейліктім, келмейді жаттан сый күткім, қысық көз қулар жағынып көңілін тапқан билікті. Қазағым енді күйді құн, ұйықты елім имансыз жандарға қалай елікті.
Оян қазақ, қалғығаның жетер, әзірме әз басыңды көтер. Қазынаңды алса қазақтығың бекер, қара көздер қанша асып жатыр жетер. Қазынаңды алса қазақтығың бекер, қара көздер қанша асып жатыр шетел. Жеріне кетті шақырым, түріне кетті дақылым, зауытың салым зымиян келеді жаула бақырым. Көріпті жүрміз ол аздай қарындастардың батылын, ауырмас қалай жүрегін Қытайға берсей жатырым.
Елімді шексіз сүйемін, сұраймын жәрдем иемін, дәстүр мен салтты діңгегім, дініміз ислам сүйенген. Сақтасын Алла ұрпақтан жүрегі суық ми өлген, сақтасын Қытай күйеуімен тексіз бабалар жиені. Оян қазақ, қалғығаның жетер, әлсіреме әз басыңды көтер. Қазынаңды алса қазақтығың бекер, қара көздер қанша асып жатыр жетер. Қазынаңды алса қазақтығың бекер, қара көздер қанша асып жатыр жетер.
Оян қазақ, қалғығаның жетер, әлсіреме әз басыңды көтер. Жердің үстін астын қалсын елім қорғап, бірлік барда ешкім ала алмайды жауға. Жердің үстін астын қалсын елім қорғап, бірлік барда ешкім ала алмайды жауға. Бірлік барда ешкім ала алмайды жауға.